Kviečiame klausytis brolio Jono Chrizostomo konferencijos įrašo tema Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais.
Tai šita tema mūsų, kuri buvo pasiūlyta, yra paimta iš Jono Evangelijos pradžios, pirmos skyriaus 12 eilutė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Tai jeigu jūs turite testamentą, galite atsiversti. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Aš paskaitysiu galbūt daugiau, kad būtų aišku tas kontekstas, apie ką čia Jonas kalba. Pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą. Ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Buvo Dievo siųstas žmogus vardu Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą. Ir kad visi per jį įtikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų ir jį atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais, tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų, ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimę. Ta žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Aš norėčiau šį kartą tiesiog apsistoti ties ta eilute, kuri buvo pasiūlyta visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Ir žiūrėti, ką Viešpats mums sako, žvelgiant į kiekvieną tą žodį, visiems, na, kaip jau sako Paulius pirmame laiške Timotiejui, kad tikrai tas pasakymas visiems yra skirtas tikrai visiems žmonėms, visi yra pašaukti gauti tą Dievo vaikų gyvenimą, Dievų į vaikystę. Jisai sako, pirmame laiške Timotiejui, antrame skyriuje, Dievas trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. Ir mes matysime, skaitydami apaštalų darbus, kad jau nuo pat pradžių bažnyčia suprato, kad tas grūdas pasėtas šventosios dvasios davimu per sekmines yra skirtas ne vien tik tais išrinktai tautai, bet visiems. Ir Paulius tų žydų akivaizdoje, kurie nepriima tos evangelijos šviesos, sako, jeigu jūs nenorite, jeigu jūs save laikote nevertais amžinojo gyvenimo, tos gerosios naujienos, tai mes grėšimės į pagonis. Ir būtent, kai mes ruošėmės, kai mes švenčiame tris karalius, tų trijų išminčių atkeliavimą iš rytų šalies, kaip sako evangelistas Matas, pasveikinti, pagarbinti užgimusio žydų karaliaus, tai mes matome, kad tikrai jau pagonėms skirta šviesa skirta nuo pat Jėzaus užgimimo. Ir mes patys matysime, istorija, bažnyčios istorija rodo, kad evangelijos šviesa paplinta labai greitai po visą pasaulį, tuometinį bent jau pasaulį. Toliau Jonas sako, visiems, kurie jį priėmė, Dievas davė gali tapti jo vaikais. Irgi reikia mąstyti, ką reiškia priimti. Ar trys išminčiai priėmė. Jeigu priėmė, kaip jie priėmė, kaip mes galime priimti. Kokie yra galbūt šventųjų pavyzdžiai, kurie mums kalba apie tą priėmimo būdą. Ir man atrodo, kad tikrai nėra nei vieno pavyzdžio geresnio kaip mergelė Marija, kuri tobuliausiai priėmė tą Dievo žodį, buvusi pas Dievą nuo pradžios. Taigi, tos kalėdų šventės, kurios yra tokios labai susijusios viena su kita, jų yra labai daug ir kartais gali atrodyti, kad yra per daug tų švenčių. Ir vis dėlto yra gera kažkaip tai atrasti, kiekvieną kartą, kai mes švenčiame kalėdas per kalėdų laiką, atrasti tokį raudoną siūlą, kuris mums padėtų išgyventi visas šventes pagal vieną šviesą, nesimėtant. Ir galbūt mergelė Marija yra tas raudonas siūlas, kuris mums padeda gyventi tiek kalėdų džiaugsmu, tiek šventuosios šeimos šventę švesdami, tiek Dievo gimdytoje, kai mes ją švenčiame taip pat. Mergelė Marija yra centre, trys karaliai. Taip pat kalba apie Mariją, nes jie įėję į tą prakartėlę, ką mato. Mato Mariją su kūdikiu, Juozapą. Aišku, yra galbūt ir kitokių būdų išgyventi kalėdų šventes. Pavyzdžiui, žiūrėti, kaip tas paslėptasis Juozapas gyvena šitą kalėdų šviesą. Bet kai mes kalbame apie tą žodį, kurį priima Dievo vaikai, tikrai mergelė Marija yra tobuliausias pavyzdys, ką reiškia priimti. Labiau norėčiau apsistoti ties kitais žodžiais iš šito sakinio. Jis davė galę tapti Dievo vaikais. Apie kokią galę, duotą galę Viešpats čia kalba. Nes tikrai šventajame rašte tų vietų, kur kalbama apie galę, netrūksta. Netgi tas pats žodis graikiškai, kurį čia vartoja Jonas, gale, pavyzdžiui, Lukas kitoje savo evangelijos vietoje tą patį žodį naudoja, kurį lietuviškai mes verčiame vyresnybė arba vyresnybės. Paulius kalba taip pat apie valdžią, naudodamas tą patį žodį graikišką. Tai tikrai aš nemanau, kad čia Jonas kalba apie kažkokią duotą valdžią tapti Dievo vaikais, kažkokia tai tokia politinė galia. Tikrai yra tokių vietų, kur yra ką pamastyti. Bet kokiu atveju tai nėra galia, kurią būtų galima įsigyti už pinigus. Kaip mes matome apaštalų darbuose, pamatęs, kad apaštalų rankų uždėjimų teikiama dvasia, Simonas, toksai buvo Simonas, burtininkas, iš čia kyla žodis Simonija, bažnyčioje, pasiūlė jiems pinigų ir prašė, duokite ir man tą galę, kad kam uždėsiu rankas gautų šventąją dvasę. Neblogai, ne? Kaunat galę, sakot, va, aš dabar tau suteiksiu galę. Duok man pinigų, aš tau suteiksiu galę. Netgi pati bažnyčia, kai jis gauna šitą galę, per vyskupus, ar ne, tas rankas uždėti ant žmonių, kad jie gautų šventąją dvasę, per sutvirtinimo sakramentą, netgi pati bažnyčia šią galę priima kaip dovaną. Iš tikrųjų, tai nėra kažkokia nuosavybė bažnyčias, kurin sako, dabar mes turime šitą galę. Ir darome su ją, ką norime. Ne, tai nėra gale, kurią mes galime naudoti komercijai, kažkokiam tai verslui daryti. Jėzus sako Evangelijoje, dovanai gavote, dovanai ir duokite. Nes iš tikrųjų, kai mes bandome tą galę, apie kurią čia kalba Jonas, pasiglemžti ją, įgyti kaip savo kažkokią tai nuosavybę, priemonę, kurią naudosimės savo naudai, savo interesams, įgyvendinti, tada, kas įvyksta, tada Dievas, jisai išskrenda. Čia kaip smėlis, jeigu mes įspaudžiam, jisai išbyra per kraštus. Arba panašiai kaip Jono Evangelijoje, kai Jėzus padaugina duonos, parodo tokią nepaprastą galią, iškepa nemokamai bandelių su šokoladu ir su kokiais kitokiais priedais pagal kiekvieno skonį. Ir tikrai Viešpats parodo nepaprastą galią, stebuklingą galią. Ir žmonės, ką jie nori daryti? Noriu uždėti ranką, sakyti, Jėzau, tu dabar mums kepsi kasdien bandeles ir mes tai paskelbsim savo vyriausių duonkepių, tu būsi mūsų bandelių karalius. Ką Jėzus daro? Pamatė Jėzaus padarytą ženklą, žmonės sakė, jis tikrai yra tas pranašas, kuris turi ateiti į pasaulį. Nesakė, kaip aš dabar, kad sakiau apie bandelių karalių. Labai taip gražiai, tu esi pranašas, tu turėsi tas pranašas, kuris turi ateiti į pasaulį. Bet Jėzus, kadangi skaitė žmonių mintis, jis suprato, kaip sako Jonas, kad jie ruošiasi pasigriebti jį. Pasigriebti, tai reiškia, savo paimti, pasimti savo naudai, išspausti ir paskelbti karaliumi, vėl pasitraukė pats vienas į kalną. Kai tik mes stengiamės tą galę kažkaip tai kišenę savo įsikišti, ta dvasia, ta gale, jinai iš mūsų pabėga. Tai va, tai nėra gale, kurią mes įgyjame, kaip panašiai, kai įgyjame gerą postą visuomenėje, kai išmokstame kažkokio tai amato, tam tikrą galę, tam tikrai medžiagai perkeisti į kažkokius tai daiktus. Turim galę tešlą paversti į blynus. Mes turim galę miltams. Tai nėra tokia galė, kur mes kažkaip tai išmokstame mokykloje, Švento Jono mokykloje, arba kokioje nors kitokioje mokykloje. Tada galime naudoti tą galią. Ne, tai nėra tokia galia. Galbūt praleidžiant daugelį etapų, nes mes nelabai turim laiko apie tas visas galias šventajame rašte žiūrėti, šventasis Paulius mums rodo labai svarbų dalyką, kad galiausiai, ne, iš kur ateina ta galia? Kad ta galia iš tikrųjų ateina iš kryžiaus slėpinio. Ir labai paradoksaliu būdu to kryžiaus galia atsiskleidžia būtent per matomą nukryžiuotųjų silpnumą. Graikai mes žiūrime į Kristaus kryžių, ten nematome tokio galingo žmogaus, kaip mes esame įpratę matyti, žiūrėdami šio pasaulio galinguosius, kurie gali žarstytis milijardais, kurie gali pasiųsti tankus, nušluoti nuo žemės paviršiaus ištisus miestus. Ne, ant kryžiaus mes nematome tokios galios panaudojimo. Anot Pauliaus, kuris pats buvo žodžių meistras, labai iškalbus, apaštalas, jis pats sau nepriskiria tos galios, kuri kyla iš to žodžių, kurį jis skelbė. Jis tą galią priskiria kryžiui. Pirmame laiške korintiečiams jis aiškiai sako, Kristus nesiuntė manęs krikštyti, bet evangelijos skelbti tik tai ne žodžių išmintimi, kad Kristaus kryžius neliktų be galios. Pirmas laiškas korintiečiams, pirmas skyrius, 17 eilutė. Žvelgiant į Jėzaus bendramžius, jo laikmečio tuos religingus žmonės, ypatingai fariziejus, kurie tikrai žmonių akimis buvo galingi savo darbais, teisumo darbais, kurie patys manė, kad yra teisus, laikydamiesi įstatymo, tobulai stengdamiesi jį įgyvendinti, ir kad tai jiems duoda tam tikrą galę didžiuotis viešpatys akivaizdoje, kaip būnant tokiais teisėjai šventai žmonėmis. Ir čia vėl Paulius mums padeda kartu su laišku Galatams savo pasakyti, kad ta galia nekyla ir iš įstatymo. Mes negalime tos galios pasiekti įgyti vien laikydamės įstatymo. Laikydamės įstatymo, kurį galima sutraukti 10 dievo žodžių, tų įsakymų, su visais kitais priedais, kurių mes matome apščiai Senajame testamente. Paulius sako, jei būtų duotas įstatymas, galintis teikti gyvybę, tai iš tikrųjų teisumas eitų iš įstatymo. Matot, mūsų Paulius, ta gale, kuri kyla iš kryžiaus, ta šventosios dvasios gale, mums rodo, apie kokią čia galę kalbama. Tai yra gale, kuri teikia gyvybę. Įstatymas neteikia gyvybės. Raidė, kaip sako Jėzus, užmuša dvasę. Neteikia gyvybės. Tas įstatymas, jisai dar iš mūsų nepadaro dievo vaikais. Vien tai, kad aš nieko nenužudžiau, nieko nepavagiau, nieko blogo nepadariau, nebūtinai reiškia, kad aš jau esu gyvas dievo vaikas. Man tai yra svarbu pamatyti, kad ta galia yra susijusi su gyvybe. Ir būtent, kai mes skaitome šitą Jono prologą, pirmąjį skyrių, kai jis sako visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti dievo vaikais, jis kalba apie galę, kuri teikia gyvybę, kuri kyla iš gyvybės, įsileidžia gyvybę į savo širdį. Jūs ką tik girdėti, kai Jonas sakė savo tų pirmos skyriaus pradžioje, jame buvo gyvybė ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Nežinau, kaip jūs suprantate, kad gyvybė yra šviesa. Kaip gyvybė gali šviesti. Tai yra kažkokia tai saulė, kas tai yra ta gyvybė. Na kaip jinai šviečia? Gyvybė, kuri šviečia. Iš tikrųjų, Dievo amžinajame meilė žodėje, Jonas kalba apie logos, apie tą verbum, kuris nėra šiaip žodis, apie kurį mes kalbame, kai sakome žodį, lietuviškai žodis. Nes žodžio dabar šiuolaikiniame pasaulyje yra tiek daug, bet jis yra dažnai suprantamas kaip informacijos tam tikras nešėjas. Tų žodžių labai daug būna per radiją, per televiziją, internete, tos informacijos tiek daug, kad ta žodis iš tikrųjų mums šiandien nelabai ką besako, nes praranda prasme. Bet kai Jonas sako, pradžioje buvo žodis, jis nesako, kad pradžioje buvo žodis kažkoks tai ištrauktas iš interneto. Koks žodis? Mama, tėtis, koks? Tai nėra tas žodis, kurį mes kartais tuščiai naudojame kasdien, bet tas verbum apie tai mums kalba, primena popiežius Benediktas XVI savo apaštališkajame paraginime verbum domini apie Dievo žodį. Sako, kad tas verbum yra iš tikrųjų, jis remdamasis bažnyčios tėvais, sako, kad verbum, tas žodis, apie kurį kalba Jonas, yra ta žodis, kuris gimsta širdyje dar jo neišsakant. Ir kai mes žvelgime į visą Jono pirmąjį skyrių, tikrai mes matome, kad tas žodis nėra kažkoks intelektualus produktas, kurį Dievas sugalvoja, kažkokį tai tokį konceptą sukuria ir jis jį pasiunčia į žemę. Ne. Mes matome Jono evangelijoje tą žodį, kuris yra, kaip jis pats sako, tėvo prieglobstį esanti. Ką reiškia prieglobstį, tas pats graikų žodis mums sako, iščios, ne prieglobstis, nėra kažkokiu tai pažasti, po pažastimi. Čia jau prieglobstis kažką tai rodo, kad yra tam tikras intimumas, bet pažodžiu tai yra iš iščių, iš ten, kur yra giliausia ta meilės vieta, kur ta pati meilės šerdis, Dievo tarsi esybės, patys viduriai, esybės, meilės viduriai, ten gimsta tas verbum žodis. Taigi tai yra žodis, kuris kyla iš meilės, kuris tuo pačiu yra šviesa. Ir būtent šviesa dėl to, kad tas žodis, jisai turi tokią gyvybės galią, kuri visą tai, kas neegzistuoja, ko nėra, pašaukia būti. Visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Ir visa, kas yra, yra, yra pilnai tų žodžių prasme. Tik tada, kai priima tą gyvybę, egzistavimą, tą buvimą iš savo tikrojo šaltinio Dievo, šito žodžio, logoso, logos, graikiškai. Kitaip tariant, ta viešpats, kai sukuria savo žodžių negyvąją gamtą, tuos kūrinius, kurie nėra protingi, tarsi yra įdėta vis tiek kažkoks įstatymas, jų prigimti, saulė visą laiką žino, kada reikia, kaip sakant, keltis, kada atsigulti. Gyvuliai taip pat žino, kaip ten ką daryti, karvė žino, kad reikia duoti pieno, valgyti, ėsti šieną, žolę. Viskas yra įrašyta, kūrinėje veikia pagal tą Dievo duotą prigimti. Bet kitaip yra su protingais kūriniais. Neužtenka žmogui, protingam kūriniu, kaip ir angelui, gyventi pagal instinktus. Kad jis būtų iš tikrųjų gyvas, jam reikia priimti tą žodį, kuris tampa kūnu. Priimti tą šviesą, kuri ateina iš šį pasaulį, per kurį visą buvo padaryta. Taigi esu pašauktas atpažinti, pažinti savo buvimo, ne tik tais savo tikėjimo šaltinio, kažkokio tai religinio matmens, mano religinio gyvenimo šaltinį. Tarsi aš gyvenčiau įvairiausius gyvenimus. Profesinį gyvenimą turiu savo atskirą, ten yra kiti šaltiniai. Turiu savo kažkokį tai intelektualinį gyvenimą, savo darbą, savo kažkokį tai psichologinį, savo turiu gyvenimą, kuris iš atrodo nepriklauso nuo Dievo. Ir po to yra religinis gyvenimas, kuris kyla iš kažkur, ką mes vadiname Dievu. Ne. Jono evangelija rodo, kad visa, kas aš esu, kyla iš vienintelio šaltinio. Ir kai atrandu tą šaltinį, kad mano pats buvimas, viso, kas aš esu su visais tais matmenimis, su mano meilės gyvenimu, su mano tiesos iškojimo gyvenimu, su mano profesiniu darbo gyvenimu, su mano politiniu gyvenimu, visą, ką aš padaryčiau, aš esu vienas. Ir tas mano vienintelis gyvenimas, buvimas, jis kyla iš Dievo. Ir būtent mano, kaip protingo kūrinio pašaukimas yra atpažinti tą šaltinį ir jį priimti. Priimti tai reiškia leisti jam įeiti mano gyvenimą, apšviesti mane, viską manyje perimti. Persmelkti savo šviesą, kuri nėra elektrinė kažkokia negyva šviesa, bet meilė šviesa. Kaip mes matėme, ta šviesa, kuri ištrykšta iš tėvo iščių, iš tėvo meilės gelmių. Tada mes esame gyvi apie tą gyvybę, kurią čia kalba Dievas, Jono lūpomis. Kitaip tariant, to Dievo vaikų gyvenimu gyvi. Nepriimti šviesos, o tos šviesos, apie kurią čia kalbama, tai nepriimti ir gyvybę nešančios meilės. Ir čia, kaip rodo pirmasis Jono laiškas, mes matome, kad Dievuje, Dievo gyvenime, šviesa ir meilė yra viena. Tikrai galit per šias šventes tikrai perskaityti ir Jono evangeliją, ypatingai tą pirmą skyrių ir pirmą Jono laišką. Mes turime ištrauką iš pirmojo Jono laiško, kuris sako, Dievas yra šviesa, pirmame skyriuje, Dievas yra meilė, ketvirtas skyrius. Taigi, Dievuje šviesa ir meilė yra viena, nėra pas Dievą stalčius, kur užrašyta šviesa, tas stalčius meilė. Kartais jis atidaro vieną stalčių, kartais kitą. Čia pas vyrus dažniausiai tai būna. Šiandien aš atidarau darbo stalčių, visų kitų stalčių nejudinu. Pas moteris atrodo, kad yra vienintelis stalčius, ten viskas yra apimta. Jai atrodo gyvenime viskas labiau susiję negu vyrui. Yra svarbu šiandien vyrams išgirsti, kad Dievoje šviesa ir meilė yra viena. Kai Dievas šviečia, tai ta šviesa yra meilė šviesa. Kai Dievas myli, ta meilė teikia šviesą, teikia tiesą, kuri yra iš to kito stalčiaus paimta taip pat. Vienas stalčius yra pas Dievą. Tai nereiškia, kad Dievas yra moteris. Bet toks palyginimas mums kažką tai labai svarbaus rodo, kad nereikia, kai kalbam apie Dievą, atskirti tą tiesą nuo meilės, šviesą nuo šilumos, nuo tos ugnies. Tai va, mes dabar iš to, kas buvo pasakyta, galime pasakyti porą tokių išvadų jau padaryti. Kas būdinga tam Dievo vaikui, kuris gauna tą galę, arba kitaip, man galbūt patinka, galbūt tai gali padėti jums suprasti labiau, kas tai yra per galę. Tai kaip Jonas pirmame laiške kalba apie sėklą, apie Dievo sėklą, 3:9. Kas yra gimęs iš Dievo, matot vėl, davė gali tapti Dievo vaikais, ką reiškia tapti Dievo vaikais, reiškia gimti iš Dievo. Ir Jonas čia sako, kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės, nes jame laikosi Dievo sėkla. Jūs žinote, kad sėkla turi tokią galę tapti tuo, kas joje užkoduota. Gilė turi galę tapti ąžuolu. Tam tikrą galimybę savyje neša. Aš sakyčiau, čia yra daugiau ta prasme, kad davė galę tapti Dievo vaikais, tarsi davė tą sėklą mumise, per krikštą, pavyzdžiui, nekonkrečiai kalbant. Ta sėkla, kuri mumise yra pasodinta, turi tą galę, kad iš mūsų padarytų Dievo vaikais, šventaisiais. O po to labai priklauso ir nuo mūsų, ar mes tą sėklą leidžiam jai dygti, ar ją laistume, ar ją atvirkščiai laikome suplukusi žemėje, sausoje dykumoje, arba kokioje patvinusioje pelkėje, kur viskas pūna. Taigi, kas yra būdinga Dievo vaikui, tai pirmiausiai, kad jis gyvena šviesa, to Dievo žodžiu. Gyventi šviesa tai reiškia priimti tą žodį, kuris duoda gyvybę. Ir mums konkrečiai tai reiškia, na tikrai, Dievo vaikas jis gyvena Dievo žodžiu. Kai jis skaito šventąjį raštą, jis jį skaito ne kaip istorinė knyga, ne filosofinė, ne literatūros veikala, bet kaip, kai jis skaito šventąjį raštą, jis eina kalbėti su Dievu. Tai yra meilės laiško skaitimas man. Dievo, kuris mane kalbina, klausimasis ir kalbėjimasis su juo. Taigi Dievo vaikas, jisai kalbasi su Dievu, jisai kalbasi, jisai leidžiasi tai šviesai suteikti tą gyvybę. Popiežius Benediktas 16 kalbėdamas apie šių laikų šitą pagundą, jisai lygina tą tokį tam tikrai ideologiją, kuri visuomenėje vis labiau įsiskverbia ir kuri sako, kad tikrai Dievas mums nereikalingas. Mes patys savo susikursime šviesą, savo tiesą, savo. Žmogus pats savo turi nuspręsti, kas jis yra. Tai yra tokia ideologija, jūs apie tai girdite iš visokiausių šaltinių. Ir jis labai įdomiai lygina tokią visuomenę su daugiaukščių namu, kuris yra be langų. Tai yra betono blokas, kuriame žmonės gyvena, viduje susikūrė savo šviesą, elektrą. Ir jokių langų nėra, kad tik neįeitų iš išorės kažkoks tai oras. Tai jis sako, panašiai yra ir mūsų laikais. Nebenorėdami per kūrinyje pakilti link kūrėjų, sakydami, kad žmogus dabar gali viską susikurti pats, nors sako, slapčiais ten ima iš gamtos, kad perkeistų į savo produktą. Ir jis sako, va, ta šviesa, kurią žmogus savo šiandien siūlo, yra tarsi tokia lempo šviesa, ir tas oras, kurį jis kvėpuoja, yra kondicionierius toksai. Tai reiškia, kad tokioje dėžėje gyvenantis žmogus kyla klausimas, ar jis ilgai išliks gyvas ir apskritai, ar jis jau yra labai gyvas tokioje dėžėje gyvendamas. Man reikia tos Dievo žodžio šviesos kaip saulės šviesos augalų. Šiandien pomidorai gerai auga ir tom lempom, kur šiltnamis apšviečia. Bet tie pomidorai ne tokie skanus pasmučiuti, kad užauga kaime šiltnamėje, kur yra daug šviesos, saulės gauna ir mėšlo truputėlį tokio natūralaus. Tai mano siela taip pat reikia Dievo žodžių kaip to šviesos pomidorui, močiutės šiltnamyje. Nes jeigu aš nepriimu tos šviesos, tai yra tas pats, kas pasirinkti tamsą, nes pas Joną labai aišku. Arba šviesa, arba tamsa. Šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožia. Yra viltis, kad ta šviesa yra neužgožiama tamsos, bet ten nėra Jono evangelijoje, nėra kažkokių tai tarpinių būsenų, kad tai prieblanda, aušra, kažkokios sutemos, kur dar šiek tiek šviečia žvaigždės. Ne, šviesa ir tamsa. Antras Dievo vaiko bruožas yra tai, kad jisai pasirenka gyventi žmogų, iš tikrųjų, taip žmogiškai kalbant, neįmanomų dalykų, tai yra meilė, kurią Jonas kalba pastoviai. Meilė, mylėti tą pačią meilę, kaip Jėzus mūsų mylėjo. Atleisti priešams. Na, va, tas meilės įsakymas, kurį mes irgi gerai žinome. Nes panašiai kaip su šviesa, pasirinkti gyventi be meilės, nemylėti, tai tų lygų pasirinkti neapykantos, puikybės, taigi ir geismų, apie kurias kalba pirmas laiškas Jonui, kurie veda į brolžudystę kelią. Tai galim truputėlį galbūt paskaityti pirmą Jono laišką. Kas sakosi, esą šviesoje, o savo brolio nekenčia, tas dar tebėra tamsoje. Matot, šviesa ir meilė. Labai susiję. Kas savo brolio nekenčia, kas neina meilės keliais, meilės įsakymų keliais, tas pasirenka tamsos kelią. Labai susiję. Kas myli, pasilieka šviesoje. Kas myli, sako toliau Jonas, savo brolį, tas pasilieka šviesoje ir jame nieko piktinančio nėra. Kas savo brolio nekenčia, tas yra tamsoje. Vaikščioje tamsoje ir nežino, kur einas, nes tamsa užgulė jam akis. Taip išaiškėja dievo vaikai ir velnio vaikai. Tas, kuris elgiasi neteisiai, nėra iš dievo, taip pat tas, kuris savo brolio nemyli. Ir dar toliau sako, kas nemyli, tas pasilieka mirties glėbyje. Kuris nekenčia, kuris negyvena meilę, savo brolio atžvilgiu, tas Jonas tiesiai šviesiai rėžia žmogžudys. Čia yra Jono pirmo laiško antras skyrius 9-11 eilutės ir taip pat Jono pirmo laiško trečios skyrius 10 ir kitos eilutės. Taigi Jonas sako tam, kad patikrinčiau, ar esu gyvas, Jono evangelijos pirmo skyrius prasme, turiu klausti savęs, ar priimu šviesą, ar trokštų mylėti. Jis nesako, tas, kuris tikrai jau priėmė, kas jau tikrai gyvena tuo žodžiu, tas yra Dievo vaikas. Ne, tie, kurie jį priėmė, jis davė, gali tapti Dievo vaikais. Taigi tas, kuris priima, kuris trokšta priimti, kuris trokšta gyventi tą šviesą ir meilę, tas jau gauna tą sėklą, tą gali tapti Dievo vaiku. Tai yra būdas pasitikrinti. Tam tikras termometras, bet nereik suprasti pažodžiui. Dar daugiau. Jėzaus teikiama šviesa ir meilė yra man. Man asmeniškai šviesa. Ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Panašiai kaip 119 psalmėje mes girdime psalmistą giedant tavo žodis žibintas mano kojams ir šviesa mano takui. Tai čia yra labai įdomus toksai Jonas nesako labai garsiai, nešaukia, bet yra tam tikra Koperniko revoliucija, kurią jis mums siūlo norintiems gyventi dievo vaikų gyvenimą. Jis sako, ne mano proto šviesa nurodo, kas yra mano gyvybė šaltinis, iš kur kyla gyvybė mano sieloje, kaip tą gyvybę suprasti ir ar galima ją pasitikėti ir panašiai. Ne, jei priimu dievo šviesą ir meilės savo sielos gelmės, tai man suteikia prasmę mano buvimui, mano egzistencija, mano gyvenimui. Mano protas yra pakilėjimas į neišmatuojamas tikėjimo šviesos aukštumas. O mano ta maža širdelė, kaip Paulius sako, ta nesuvokiama dievo meilės gilybė. Tai nėra žmogaus proto arba jo valios pažeminimas, sumenkinimas. Sakyt, va, tu turi dabar priimti. Nelabai supranti, bet nesvarbu, turi priimti. Turi nusižeminti, turi būti labai atsižadėjęs savęs. Žmogui atrodo, kad tas religinis žmogus yra kažkoks kvailelis. Jis nebemastų, nebemoka pats pasirinkti, jis tampa kažkokia lebeda. Ne, iš tikrųjų, Jonas sako, kad kaip tik atvirkščiai, kai aš leidžiu Dievo šviesai mane apšviesti, jo meilį mane paimti, tai mane iškelia aukščiau, negu kad aš pats savo proteliu galėčiau pasiekti tas aukštumas. Tikrai nėra pažeminimas būti tikinčiu. Taigi savo gyvenimą, savo ieškojimus, viską jam pavedame. Garbinti tai ne tas pats, kas atsisakyti mąstyti, tapti kvailam tamsuoliui. Garbinti tai pripažinti, kad Dievo kvailybė, kaip sako Paulius, yra išmintingesnė už žmonės ir Dievo silpnybė galingesnė už žmonės. Marija Dievo motina, dieviškosios šviesos ir meilės motina, tu visa spinduliuoji šviesa ir meilė, padėk man priimti tavo sūnų, kad kaip ir tu tapčiau Dievo vaiku. Amen.
Girdėjote brolio Jono Chryzostomo konferencijos įrašą tema: Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais.